Pulkstenis ir 9 vakarā. Ziņas vieglajā valodā. Aizvadītajā diennaktī reģistrēti 115 jauni inficēšanās gadījumi ar COVID-19. Trīs personas ir mirušas. Visi trīs mirušie ir vecuma grupā no 65 līdz 85 gadiem. Vakar veikts kopumā vairāk nekā 4000 vīrusa izmeklējumu. Slimnīcā aizdītajā dienaktī nogādāti 11 pacientu ar šo vīrusu. Lietuvā atklāti 202 jauni koronavīrusa gadījumi, bet Igaunijā 42. Trešdaļa COVID-19 inficēšanās gadījumu saistīti ar vīrusa izplatību darba kolektīvos, tā izpētījis slimību profilakses un kontrolas centrs. Vairāk nekā puse strādājošo, konstatējot saslimšanas simptomus, turpinājuši darbu. Valdība vēlas noteikt sodu par mutes un deguna aizsaga nelietošanu sabiedriskās vietās. Par šo pārkāpumu varētu izteikt brīdinājumu vai noteikt naudas sodu 10 līdz 50 eiro apmērā. Par šo jautājumu vēl būs jālemj Saeimai. Saeimas deputāti sākuši izskatīt nākamā gada valsts budžetu un to pavadošos likumus. Nākamā gada budžets paredz palielināt mediķu algas. Ir skaidrs plāns par mācību spēku algu pieaugumu. Plānota arī minimālās algas, minimālās pensijas, garantētā minimālā ienākuma un mājokļu pabalstu palielināšana. Galīgajā lasījumā Saeima budžetu varētu sākt skatīt pēc mēneša. Īrija kļuvusi par pirmo Eiropas Savienības dalību valsti, kura atjaunojusi augstākā līmeņa karantīnas pasākumus. Lai ierobežotu COVID-19 izplatību, vismaz uz 6 nedēļām iedzīvotājiem aizliegta pulcēšanās. Slēgts vairums veikalu. Joprojām gan ir atvērtas skolas un bērnu dārzi. Valdības pārstāvji uzskata, ka tagad ieviešot ierobežojumus, uz Ziemassvētkiem tos varētu atvieglot. Tikmēr Vācija ir noslēgusi reģionu pie Austrijas robežas. Lai ierobežotu koronavīrusa izplatīšanos, iedzīvotājiem dots rīkojums uzturēties mājās. Iziet var tikai absolūtas nepieciešamības gadījumā. Tie ir vieni no stingrākajiem ierobežojumiem, kas ieviesti Vācijā kopš pandēmijas sākuma. Krievijas amatpersonas apsūdzējušas Savienotās valstis plānos destabilizēt situāciju Moldovā. Nākamajā mēnesī tur notiks prezidenta vēlēšanas. Krievija uzskata, ka amerikāņi nevēlas pieļaut, lai prezidenta amatā pārvēlētu pašreizējo Moldovas prezidentu Igoru Dodonu. Pašreizējais Moldovas prezidents dod priekšroku draudzīgām attiecībām ar Krieviju. Vašingtona līdzīgi esot izrīkojusies arī Baltkrievijā un Kirgistānā. Rīt debesis būs apmākušās. Daudz vietu gaidāms neliels lietus un dūmaka, tā prognozē sinoptiķi. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 3-7 grādiem, vietām austrumu novados līdz 1 grādam. Rīt pēcpusdienā būs 6 līdz 11 grādu, Kurzemes rietumos gaiss iesils līdz 13 grādiem. Rīgā apmāksies debesis un brīžiem nedaudz līs. Pūšot nelielam dienvidu vējam, gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz 5 grādiem, bet pēcpusdienā tuvosies 10 grādiem. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra 7 grādi, pūš dienvidvējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 768 mm, bet gaisa relatīvais mitrums 73%. Ar ziņām vieglajā valodā studijā bija Lauris Zvejnieks.